Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Πάμε λοιπόν σήμερα να σας συστήσω τον καλεσμένο μου. Ξεκίνησα αυτή την εβδομάδα δίνοντας έτσι έμφαση μετά τις διακοπές στο πώς πρέπει να φροντίσουμε το σώμα μας, πώς να φροντίσουμε την ψυχή μας. Πάμε λίγο να δούμε και πώς μπορούμε να φροντίσουμε το επικοινωνιακό μας, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή το πώς στέκεσαι απέναντι σε ένα κοινό, πώς στέκεσαι απέναντι στον προϊστάμενό σου, πώς στέκεσαι απέναντι στο σύζυγό σου, πώς στέκεσαι απέναντι στα παιδιά σου, πώς στέκεσαι απέναντι σε οποιοδήποτε φίλο σου ή σε ένα πολύ μεγάλο κοινό. Αυτή η τέχνη της επικοινωνίας, ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία, είναι κάτι που μπορεί να το διδαχτείς εάν κάπου χωλαίνει και δεν το έχεις από μόνος σου. Σήμερα λοιπόν έχω επιλέξει έναν άνθρωπο που είναι της επικοινωνίας και μπορεί να μας βοηθήσει και να μας πει τι είναι αυτή η τέχνη της επικοινωνίας και πώς μπορούμε να εξασκήσουμε την επικοινωνία ώστε να βγούμε προς τα έξω πιο ελεύθεροι. Θα σας συστήσω λοιπόν τον κύριο Απόστολο Κουμαρινό, ο οποίος είναι ένας πρωταθλητής. Είναι ένας πρωταθλητής και θα μας πει ο ίδιος, αφού μας καλησπερίσει. Καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Βασιλεία. Το εκτιμώ θερμά.
Να είσαι καλά, Απόστολε. Είσαι ένας πρωταθλητής. Θέλεις να μας πεις σε τι είσαι πρωταθλητής?
Ναι. Το ταξίδι μου στη δημόσια ομιλία ξεκίνησε επισήμως πριν 13 χρόνια, όταν γράφτηκα τότε σε έναν όμιλο ρητορικής στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Έστειλα λοιπόν ένα email στους λεγόμενους Toastmasters και έκαναν περίπου 2 μήνες τότε να με δεχτούν. Λέω πω, δύσκολο να ενταχθεί κάποιος σε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Όντως ήταν αρκετοί άνθρωποι που τη συγκεκριμένη περίοδο είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, οπότε επειδή οι συναντήσεις τότε πραγματοποιούνταν 2 φορές το μήνα, άργησα κι εγώ να ξεκινήσω μαζί με αυτή την ομάδα. Ωστόσο, αυτό το οποίο μου άρεσε ιδιαιτέρως εκεί είναι ότι αυτές 2 φορές το μήνα μπορούσα να κάνω μια ομιλία. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσω να νικήσω το δικό μου φόβο έκθεσης και να λάβω και μια ανατροφοδότηση για το τι κάνω. Πάω καλά, εξελίσσομαι, μπορώ να εξελιχθώ. Οπότε εκεί έβρισκες ανθρώπους από όλη την κοινωνία, ένα κράμα της κοινωνίας, και αυτό έχει από μόνο του πολύ ενδιαφέρον, διότι πολλές φορές ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και φοβόμαστε, δεν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το λόγο ακόμα και με την παρέα μας.
Ναι,
να προτείνουμε, δεν ξέρω, πού θα πάμε το βράδυ, πού θα πάμε. Οπότε εκεί είναι ένα ασφαλές περιβάλλον που τουλάχιστον εγώ από την πρώτη μου ομιλία που κυριολεκτικά έτρεμαν τα χέρια μου, κατάφερα να το νικήσω βήμα-βήμα, φορά τη φορά.
Εγώ όμως θα σε πάω κάπου αλλού. Θα σε πάω και λίγο στο ψυχολογικό. Έχεις καταλάβει γιατί φοβόσουν?
Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας το κομμάτι της δημόσιας ομιλίας έπεσα πάνω στον όρο γλωσσοφοβία, που είναι αυτό το οποίο έχουμε όσοι φοβόμαστε τη δημόσια ομιλία. Και αυτή είναι μια κοινωνική φοβία, όπως είναι η ψοφοβία, όπως είναι η ακροφοβία, και φοβόμαστε επί της ουσίας τη διαμόρφωση άποψης γνώμης άλλων ανθρώπων για τα λεγόμενά μας. Οπότε αυτό σίγουρα ήταν κάτι το οποίο με ενδιαφέρε, δηλαδή τι θα πούνε οι άλλοι άνθρωποι για εμένα, αλλά πολλές φορές είχα παρατηρήσει ότι μπορεί να αμφέβαλα για τον ντύσιμό μου, να αμφέβαλα για το αν είμαι επαρκής. Δηλαδή ήταν πολλά τα κομμάτια στα οποία ξαφνικά άρχισα να αμφιβάλλω για τον εαυτό μου και εκείνη την ώρα έμπαιναν μέσα μου ως εμπόδια στο να μπορέσω τελικά να εκφραστώ όπως θα ήθελα.
Και η βοήθεια που πήρες από αυτήν την επικοινωνία με αυτή την ομάδα, ποια ήταν?
Ότι άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η δεξιότητα μπορεί να εξελιχθεί, να καλλιεργηθεί, να οριμάσει, ότι εγώ μπορώ να κυνηγήσω τα όνειρά μου και έτσι πήρα μέρος στους διαγωνισμούς και κατάφερα το 2015 στον πρώτο διαγωνισμό που κάναμε δημόσια ομιλία στην Ελλάδα στο Αμερικάνικο Κολέγιο να πάρω τότε την πρώτη θέση. Και επίσης, αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να διακριθεί και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο μετά επίπεδο. Αλλά αυτό το οποίο έμαθα από αυτό το πρόγραμμα τότε είναι να βάζω τη σκέψη μου σε μια τάξη. Mm-hmm. Και να μπορώ με αυτόν τον τρόπο να καθοδηγώ, να εκτιλήσω, να ξετυλίσω αν θες, να μπορώ να, με αυτόν τον τρόπο να οι σκέψεις μου να κυλούν ομοιόμορφα, να αραίουν με έναν καλύτερο τρόπο.
Βλέπω λίγο ότι στη δική σου την τέχνη έχουμε ένα κοινό στοιχείο που είναι αυτό το ότι μιλάμε και οι δύο σε ένα ακροατήριο.
Σωστά.
Εγώ σε ένα ραδιοφωνικό ακροατήριο, εσύ σε ένα κοινό το οποίο έρχεται, σε εμπιστεύεται και προσπαθεί να σε καταλάβει και να σε εμπιστευτεί για να αφαιθεί και να μάθει πώς μπορεί και εκείνο να κάνει το ίδιο πράγμα. Τι είναι αυτό που κάνεις για να πείσεις τον κόσμο?
Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και πριν εκτός αέρα είναι ότι αυτό εδώ το κομμάτι του ραδιοφώνου έχει μια παραπάνω δυσκολία διότι δεν έχουμε μέσα την οπτική επαφή. Σωστά.
Σωστά.
Αναφορικά τώρα με το κομμάτι της πειθούς, το οποίο με ενδιαφέρει έντονα και με αφορά κιόλας αν θες, βασίζομαι πάντοτε στον Αριστοτέλη και φροντίζω ναι, να το έχω πάντοτε στο μυαλό μου, διότι ο Αριστοτέλης είχε μιλήσει ως ο πρώτος άνθρωπος που αναφέρθηκε επισήμως στην τέχνη της πειθούς, έτσι κι αλλιώς η ρητορική αυτό ακριβώς σημαίνει, το να μπορώ να πείθω κάποιον άλλον για τα λεγόμενά μου, όπου είχε πει ότι ένας ομιλητής για να πείσει καλείται να έχει ήθος, καλείται να έχει πάθος, καλείται να έχει λόγος στα επιχείρηματά του. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το έχουμε συναντήσει πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα, ως επίκληση στη λογική, επίκληση στην αυθεντία και επίκληση στο συναίσθημα. Οπότε αυτά πάντοτε με καθοδηγούν στο να μπορώ, να προσπαθώ αν θέλεις να πείσω για τα λεγόμενά μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο πείθει κάποιον για αυτά τα οποία λέμε, νομίζω είναι η δική μας η αλήθεια. Μπορεί να μην είμαστε πάντοτε, το πάθος μας να μην ρέει πάντοτε άφθονο. Μπορεί να έχουμε και τις άσχημες μέρες
μας.
Αλλά νομίζω ότι όταν το δικό μας γιατί, η δική μας η αλήθεια υπερβαίνει αυτό το οποίο κάνουμε, νομίζω ότι αυτό διαχέεται, επικοινωνείται, αντικατοπτρίζεται μέσα την επικοινωνία μας. Και ξέρεις τι, μου αρέσει το ακροατήριο. Πολλές φορές ένας δημόσιος ομιλητής μπορεί να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Ή αν είναι μεγάλο, μπορεί σε εισαγωγικά να το φοβάται. Όμως φαίνεται ότι το ακροατήριο θέλει ο ομιλητής να τα πάει καλά, είναι δίπλα του και έχουμε δει και πάρα πολλές φορές. Αν κάποιος ομιλητής ξεχάσει κάτι ή κάνει κάποιο λάθος, θα δούμε ότι θα τον ενισχύσουν, θα χειροκροτήσουν, θα του δώσουν αυτό το έναυσμα για να συνεχίσει.
Θα τον ενθαρρύνουν.
Μπράβο, ακριβώς.
Να σε ρωτήσω λοιπόν, όταν κάνεις αυτά τα σεμινάρια επικοινωνίας με τον κόσμο, επιλέγεις σίγουρα κάποιες θεματικές για να μιλήσεις σε αυτούς. Ποιες είναι αυτές οι θεματικές οι οποίες επιλέγεις να τους δώσεις και να τους πείσεις να έρθουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο?
Προσφάτως εκδώσαμε αρχές Δεκεμβρίου μαζί στις εκδόσεις Keybooks, μαζί με τις εκδόσεις Keybooks, το The Public Speaking Guide, τον πρώτο οδηγό δημόσιας ομιλίας, που τόσο πολύ και εγώ είχα ανάγκη να μοιραστώ αυτό το δικό μου κομμάτι με έναν άνθρωπο που μπορεί να δυσκολεύεται για να συντάξει τη δική του ομιλία. Μέσα λοιπόν σε αυτό στον οδηγό δημόσιας ομιλίας, στο The Public Speaking Guide, έχουμε χωρισμένους 5 πυλώνες. Ο 5ος πυλώνας έχει να κάνει με τα σως, οπότε ας τον αφήσουμε απ' έξω. Οι 4 πυλώνες είναι οι εξής. Είναι η προετοιμασία, πώς προετοιμάζεται κανείς. Mm-hmm. Ο 2ος πυλώνας είναι πώς δομεί τελικά την ομιλία του. Ο 3ος πυλώνας είναι η βάση της δημόσιας ομιλίας που καλούμαστε να γνωρίζουμε. Και ο 4ος πυλώνας είναι η μη λεκτική επικοινωνία και η γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα του σώματος ανήκει στη μη λεκτική επικοινωνία. Οπότε αυτοί είναι οι πυλώνες που έτσι κι αλλιώς είτε μοιράζομαι στα workshops που κάνουμε, είτε όταν συνεργάζομαι με κάποιους ανθρώπους που θέλουν να φέρουν εις πέρας επιτυχημένα μία ομιλία.
Πες μας μία θεματική η οποία πραγματικά είναι το ξεκίνημα για όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί φαντάζομαι κάποιος που θα ξεκινήσει και θα επιλέξει μία θεματική θα θελήσει να το συνεχίσει.
Σωστά.
Έτσι.
Σωστά.
Ποια είναι μία θεματική που πρέπει οπωσδήποτε, είναι η βάση για να ξεκινήσει?
Αυτό το οποίο μου αρέσει, θα πήγαινα με τις βάσεις της δημόσιας ομιλίας και εκεί θα αναφερόμουν στα εξής δύο. Πρώτον, θα αναφερόμουν στην ενεργητική ακρόαση, καθώς θεωρώ ότι είναι μια υποτιμημένη δεξιότητα στη δημόσια ομιλία. Γιατί όμως το λέω αυτό? Διότι κάποιος θεωρεί ότι, επειδή έχει να κάνει μια ομιλία ή μια παρουσίαση, ότι κατά κύριο λόγο πρέπει να επικεντρωθούμε στο λόγο, στην ομιλία μας. Mm-hmm. Για εμένα αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι εγώ, εσύ, Βασιλεία, ποιοι άνθρωποι είμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου, μέχρι να φτάσουμε να εκφωνήσουμε την ομιλία μας. Αν εγώ τρέξω ένα μαραθώνιο, για να καταφέρω να σταθώ στην εκκίνηση του μαραθωνίου, έχω κάνει μάλλον αρκετές προπονήσεις. Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο για να φτάσω εκεί. Mm-hmm. Το ίδιο και στην ομιλία. Η ομιλία δεν συμβαίνει την ημέρα της ομιλίας. Συμβαίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που ο καθένας από εμάς αφιέρωσε χρόνο για να διαβάσει βιβλίο, για να ακούσει μια εκπομπή, για να ακούσει ένα podcast. Τι ήταν οι προσλαμβάνουσες που είχε? Γιατί αυτά τα οποία βάζουμε μέσα μας, αυτά τα οποία ακούμε, πιθανώς κάποια από αυτά να ξεστομίσουμε κιόλας. Άρα λοιπόν σχετίζεται πλήρως με το τι ακούω εγώ σαν άτομο, διότι ο ίδιος Αποστόλης ανέβη πάνω στο βήμα. Και σε μια δύσκολη στιγμή θα εκφραστεί με έναν τρόπο που πιθανώς εκφράζεται και στην καθημερινότητά του. Άρα είναι σημαντική η μέρα της ομιλίας, σίγουρα, αλλά αυτό είναι η τελική διαδικασία. Όλη μας η προετοιμασία, όλη μας η πρόβα σημαίνει στην καθημερινή ζωή. Με ποιους ανθρώπους συναναστρεφόμαστε, πώς μιλάμε σε δύσκολες στιγμές, όταν κάποιος μας προσβάλλει, όταν κάποιος μας θίξει, όταν έχουμε έναν εκνευρισμό. Και αυτά είναι κομμάτια που καλώς ή κακώς επικοινωνούνται κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.
Βέβαια, αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη παρατήρηση του ίδιου μας του εαυτού, δηλαδή το πώς λειτουργούμε απέναντι σε ένα γεγονός, απέναντι σε έναν οδηγό που θα μας εκνευρίσει. Στο παιδί μας την ώρα που θα μας εκνευρίσει. Στο σύζυγό μας, στο αφεντικό μας, στη δουλειά, στον προϊστάμενο. Όλα αυτά χρειάζονται μια πολύ δυνατή παρατήρηση και μια δυνατή άσκηση για να το κάνεις.
Εγώ αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι ο έλεγχος μιας συζήτησης βρίσκεται στα χέρια του περισσότερου ψυχρεμού. Και βλέπουμε όταν κάποιος διατηρεί την ψυχραιμία του, είναι σαν αποδυναμώνει, σαν να αποδυναμώνει την άλλη πλευρά. Ακόμα και αν άλλη πλευρά έχει εκνευριστεί ή μπορεί να υψώνει τον τόνο της φωνής της, δεν ξέρω οτιδήποτε. Όταν κάποιος είναι περισσότερο ψυχρεμός, είναι σαν να τον ισορροπεί. Το δεύτερο κομμάτι που θα πρόσεχα, πέρα από το κομμάτι της ενεργητικής ακρόασης, είναι το κομμάτι του χρόνου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εδώ, σαν ραδιοφωνική εκπομπή, ο χρόνος παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Όμως παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο τόσο σε μια ομιλία, όσο και στην καθημερινότητά μας. Δεν θέλουμε να είμαστε φλιαροί, δεν θέλουμε όμως να είμαστε και μη επαρκείς. Mm-hmm. Οπότε πάντως.
Και συγχρόνως να μας καταλαβαίνει ο άλλος. Με απλά λόγια.
Να είμαστε περιστατωμένοι, βέβαια.
Χωρίς πολλούς ορισμούς.
Ναι. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι μία από τις πιο δύσκολες μορφές δημόσιας ομιλίας είναι η πρόποση. Mm-hmm. Διότι στην πρόποση, και πολλές φορές όταν είμαστε σε μια κοινωνική εκδήλωση και κάποιος μας ζητήσει να κάνουμε πρόποση, δεν θα τρέξουμε όλοι να πούμε ναι, θα την κάνω εγώ. Διότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως περίπου 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να πω κάτι με πολύ μεγάλο νόημα, με ουσία.
Βέβαια.
Οπότε βλέπουμε ότι όσο μικραίνει ο χρόνος, δυσκολεύει η ομιλία μας.
Μάλιστα. Αυτό είναι μια καλή άσκηση. Δηλαδή το να σκεφτείς, σήμερα θα πάω σε ένα φιλικό τραπέζι και μπορώ να ζητήσω να κάνω μια πρόποση.
Σωστά.
Τι θα τους πω? Για να μπορώ, δεν ξέρω, είναι έτσι, είναι μια άσκηση αυτή?
Είναι μια άσκηση που όμως μπορούμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας,
ναι,
με τον εξής τρόπο, ότι όταν πάρω το λόγο σε μια οποιαδήποτε συζήτηση, να δω σε πρώτη φάση πόση ώρα κρατάω το λόγο. Mm. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που κρατάω το λόγο, τελικά τι λέω? Σε μια δημόσια ομιλία, ένας μάλλον δημόσιος ομιλητής που έτσι θέλει να εξελιχθεί, είναι πολύ σημαντικό να σκέφτεται ως σκακιστής. Για να μην παρεξηγηθώ να πω το εξής. Οι σκακιστές σκέφτονται μπροστά, σκέφτονται κάποια βήματα μπροστά. Mm-hmm. Αυτή η άσκηση που ονομάζεται forward thinking, θέλουμε να την εφαρμόσουμε και στο κομμάτι της δημόσιας ομιλίας. Δηλαδή, όταν εγώ μου κάνεις μια ερώτηση. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσω να μιλάω, να ξέρω πού θα τελειώσει Αυτή μου η απάντηση.
Σωστό.
Γιατί έτσι τουλάχιστον θα μπορέσω κάπως να την ελέγξω και χρονικά και για να μην χαθώ με άλλες σκέψεις που μπορεί να μπουν εκείνη την ώρα να εισέλθουν στο μυαλό μου.
Σκέφτεσαι ραδιοφωνικά. Εμείς, δεν ξέρω εσείς τις ομιλίες, αλλά εμείς εδώ στο ραδιόφωνο βάζουμε και μουσική.
Πολύ ενδιάμεσα. Ωραία, πολύ ωραία. Και εμείς το προσπαθούμε.
Και βοηθάει νομίζω πάρα πολύ τους ακροατές αυτό. Πάμε
και
να
εμάς.
Ακούσουμε ένα τραγούδι. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box and chocolates and the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows.
Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Σήμερα λοιπόν αυτό που κάνουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είναι να συζητήσουμε για την τέχνη της επικοινωνίας ή αλλιώς για την δημόσια ομιλία. Και ο Απόστολος Κουμαρινός είναι ειδικός στο να μας μάθει κάποιους τρόπους επικοινωνίας και να κάνει ίσως καλύτερη την καθημερινότητά μας. Συνήθως, Απόστολε, όταν έρχονται οι άνθρωποι που σε εμπιστεύονται για να μάθουν περισσότερα για την επικοινωνία, πού έγκυται ο φόβος τους, δηλαδή τι είναι αυτό που τους φοβίζεις? Εσύ μας περιέγραψες τον δικό σου το φόβο όταν ξεκίνησες. Συνήθως ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος, η έκθεση?
Κατά κύριο λόγο έχουν στο μυαλό τους ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους θα ξεχάσουν τι έχουν να πούν παρακάτω. Ότι εκείνη τη στιγμή κάτι θα τους συμβεί και δεν θα ξέρουν πώς να συνεχίσουν.
Μάλιστα.
Κάποιοι άλλοι ξέρουν ότι μπορούν να εξελιχθούν, ότι δεν είναι στο σημείο που θα ήθελαν, οπότε απλώς εργάζονται σκληρά για να εξελιχθούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άλλοι πάλι είναι ήδη πάρα πολύ καλοί και θέλουν να βελτιώσουν έστω και την παραμικρή λεπτομέρεια. Άλλοι είναι πολύ καλοί ομιλητές, αλλά έχουν δυσκολία στο πώς θα τοποθετήσουν το σώμα τους. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι κάνω με το σώμα μου, τι κάνω πάνω σε μια σκηνή, τι κάνω, μετακινούμε, πώς χρησιμοποιώ τα χέρια μου, τι κάνω με τις μικροεκφράσεις προσώπου.
Υπάρχει τρόπος να το... Υπάρχει τεχνική δηλαδή για να χρησιμοποιήσει κάποιος. Τι κάνεις,
ακριβώς.
Κατάς ένα μολύβι, τα σταυρώνεις, τι κάνεις ακριβώς?
Λοιπόν, έχω να πω το εξής, ότι εάν κάποια από τα άτομα που μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας ομιλίας τα χέρια τους να τρέμουν, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει μάλλον, δεν προτείνεται να κρατάμε κάτι. Οπότε εκεί, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να μην έχουμε μικρόφωνο χειρός, αλλά χιλόφωνο, για να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερα τα χέρια μας. Και αν έχουμε αυτό το presenter στα χέρια μας, δηλαδή για να αλλάζουμε τις διαφάνειες, για την ώρα και μέχρι να το βγάλουμε και να αλλάξουμε την πρώτη διαφάνεια, καλό είναι να είναι στην τσέπη και να βγούμε στην αρχή με τα χέρια μας κάπως σαν σταυρωμένα, λίγο πιο κάτω από το στομάχι μας σε πρώτη φάση, για να μπορέσουμε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα να αισθανθούμε καλά, να οικειοποιηθούμε το χώρο. Και όσο περνάει η ώρα και νιώθουμε καλά, τόσο φαίνεται ότι στατιστικά μειώνεται και αυτές οι επιδράσεις που μπορεί να έχουμε, φίδρωση, ταχυπαλμία ή τρέμουλο.
Έχω δει έναν συγκεκριμένο πολιτικό που το κάνει αυτό.
Ναι, ναι, το κάνει έντονα.
Το κάνει έντονα,
ναι,
δεν λέω ποιος είναι.
Και σχεδόν πάντα θα λέγαμε.
Ναι, θα έλεγα, ναι, σχεδόν πάντα έχει σταυρωμένα τα χέρια του την ώρα που μιλάει.
Μπορεί να το συμβαίνει,
μάλλον,
αυτό.
Μάλλον έχουμε κοινή... Έχουμε δει την εικόνα και έχουμε πάει κατευθείαν.
Ακριβώς.
Όλοι γελάτε. Λοιπόν, είναι τεχνική αυτή?
Είναι μια τεχνική. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στο συγκεκριμένο κύριο, αλλά αυτό δίνει ένα κύρος, αυτή η συγκεκριμένη στάση, το να είμαι κάπως έτσι. Επίσης είναι μια
σταυρωμένα τα χέρια.
Μπράβο.
Κάτω από τη,
ναι, ναι, ναι,
μέση.
Επίσης είναι μια κλειστή στάση που σημαίνει ότι κρατάω και μια απόσταση. Και επίσης με βγάζει και από τη δύσκολη θέση ότι τι να κάνω, πώς να τα μεταχειριστώ. Οπότε τα πρώτα δευτερόλεπτα ή αν θες και τα πρώτα λεπτά μιας πιο μεγάλης ομιλίας είναι ένας ασφαλής τρόπος κάποιος να σπάσει τον πάγο, να αισθανθεί καλά και με το σώμα του και μετά να μπορέσει τελικά να τα ανοίξει και να ακολουθήσει μια πιο ανοιχτή στάση σώματος. Ναι, με αυτόν τον τρόπο.
Φαντάζομαι ότι οι πολιτικοί είναι αυτοί που ζητούν περισσότερο από εσάς μια τέτοια επικοινωνία.
Λοιπόν,
βοήθεια μάλλον.
Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε...
πολιτικούς.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι μια αλήθεια.
Μήπως ζητάνε από το εξωτερικό πιο πολύ τη βοήθεια αυτή?
Μακάρι, εύχομαι αυτό το οποίο αναζητούν και αναζητά αυτός ο κλάδος, μακάρι να υπάρχουν οι κατάλληλοι επαγγελματίες. Νομίζω ότι είναι ένας κλάδος που υπάρχει μια έντονη ανάγκη για να βελτιώνονται σε αυτό το οποίο κάνουν. Οπότε, ναι, μακάρι, μακάρι να υπάρχει ανάπτυξη και εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτά τα επαγγέλματα που περιλαμβάνουν έντονα μέσα την ομιλία, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, δικηγόροι, βλέπουμε ότι και σε εμάς τουλάχιστον στο δικό μας το κομμάτι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γύρω από αυτά τα επαγγέλματα εκτός των πολιτικών, όπου τους ενδιαφέρει να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.
Η βοήθεια που ζητούν περισσότερο από ποιο επάγγελμα, αν μπορούσαμε έτσι να το στοχοποιήσουμε, ζητούν βοήθεια?
Εμένα με χαροποιεί όταν βλέπω ένα μικρό κράμα της κοινωνίας μας να απευθύνεται σε εμάς. Όπως κάποια στιγμή που είχε έρθει μια κυρία η οποία εργαζόταν ως ταμείας σε ένα από τα πιο μεγάλα σούπερ μάρκετς που έχουμε στην Ελλάδα. Όταν βλέπω τέτοιου είδους παραδείγματα χαίρομαι ιδιαίτερως, διότι ο δικός μου σκοπός δεν ήταν να κάνω μόνο στους επαγγελματίες λόγους, mm-hmm. μόνο στους επαγγελματίες ομιλίες. Mm-hmm. Ήταν να, μέσα από αυτό το οποίο κάνω, να επικοινωνήσω ότι ο προφορικός μας λόγος είναι ό,τι έχουμε για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, για να προστατευτούμε, για να διεκδικήσουμε. Μαζί και με το γραπτό λόγο και με τον ψηφιακό, σαφές. Σαφέστατο, αλλά μέσα στην ημέρα έχουμε κατά κύριο λόγο σε αρκετές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας τον προφορικό. Οπότε χαίρομαι όταν βλέπω από όλη την κοινωνία, από όλο το κομμάτι της κοινωνίας μας επαγγέλματα. Κατά κύριο λόγο όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε στελέχη επιχειρήσεων, δικηγόρους, γιατρούς, αυτά τα επαγγέλματα και επιχειρηματίες. Αυτά τα επαγγέλματα έτσι, βλέπουμε ότι θα αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο να εξελιχθούν σε αυτό το κομμάτι.
Εσύ, Απόστολε, έχεις τελειώσει οικονομικά.
Σωστά.
Εργαζόσουν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία.
Σωστά. Στο κομμάτι των διεθνών πωλήσεων.
Στις διεθνείς πωλήσεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να τα εγκαταλείψεις όλα? Τι ήταν αυτή η δύναμη που σε έκανε να τα εγκαταλείψεις όλα και να αφοσιωθείς αποκλειστικά στη δημόσια ομιλία? Δηλαδή στο να μάθεις τον κόσμο πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το λόγο τους καλύτερα και να επικοινωνούν καλύτερα με έναν που έχουν απέναντί τους.
Κάθε βήμα στην προηγούμενη μου εργασιακή εμπειρία με έφερνε όλο και πιο κοντά στη δημόσια ομιλία, αλλά δεν το αντιλαμβανόμουν. Ναι, έκανα σαν χόμπι το κομμάτι της δημόσιας ομιλίας και της ρητορικής από το 2011, ωστόσο δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί κάποιος ποτέ να ενδιαφερθεί σε ένα επαγγελματικό επίπεδο για αυτή την υπηρεσία, να του παρέχω αυτή την υπηρεσία. Όταν μπήκα στο κομμάτι των διεθνών πωλήσεων, έπρεπε να χτίζω σχέση εμπιστοσύνης με άτομα που δεν έχω δει ποτέ από κοντά. Είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου. Με τη Σουηδία, με την Γαλλία, με την Αυστραλία. Οπότε εκεί έβλεπα την πλήρη έκφανση και την επίδραση της επικοινωνίας και μου άρεσαν πάρα πολύ και οι πολιτισμικές διαφορές. Στην Νορβηγία δεν ήταν ανάγκη να κάνω μια χειραψία και δεν έπρεπε να πλησιάζω πολύ τον Νορβηγό συμπολίτη μου. Ενώ εάν μεταφερόμουν στο Ντουμπάι θα έπρεπε να κάνω χειραψία, να έρθω κοντά με τον άλλον άνθρωπο για να μπορέσω να ξεκινήσω τη συζήτηση με εμπιστοσύνη. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ξεκίνησα λοιπόν τους speakers ταυτόχρονα με την εργασία μου. Το 2019 έτσι ξεκίνησα να κάνω κάποιες ομιλίες και το 2020 που ήρθε ο COVID σταμάτησα να ταξιδεύω. Οπότε έβαλα περισσότερο χρόνο στους speakers και στο Instagram, που από εκεί ξεκινήσαμε και έτσι μας έδωσε ο κόσμος αυτή την ευκαιρία να μας ακούσει, να το πω. Το 2021, αρχές πριν 3 χρόνια, πεθαίνει ξαφνικά ο πατέρας μου και αυτή η τόσο αρνητική στιγμή αποτέλεσε για μένα μια σπίθα ελπίδας για να πιστέψω στον εαυτό μου, στην αγάπη μου για τη δημόσια ομιλία. Μετά από 3 εβδομάδες παραιτήθηκα. Θα έλεγε κάποιος ανώριμο μετά από 3 εβδομάδες. Είμαι πολύ έντονο συνέστημα μέσα. Ναι, κάποιος θα μπορούσε να το έλεγε πλήρως. Ωστόσο ήταν η αλήθεια μου και χαίρομαι που ήμουν σε μια εταιρεία που γνώριζε τι κάνω, με στήριξε. Έφυγα μετά από κάποιους μήνες και από τότε είμαι, εδώ και 3 χρόνια δηλαδή, είμαι πλήρως στους speakers. Αλλά αυτή η ανατροπή με τον πατέρα μου, ναι, αποτέλεσε και την επαγγελματική μου ανατροπή.
Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Thank you.
Απόστολος Κουμαρινός είναι ειδικός για το δημόσιο λόγο. Συζητάμε λοιπόν σήμερα για το πώς μπορείτε το λόγο σας να το κάνετε καλύτερο στην καθημερινότητά σας. Είτε αυτό είναι στην προσωπική σας ζωή, είτε είναι στον επαγγελματικό σας χώρο. Βοηθάει πάρα πολύ η άσκηση με τη δημόσια ομιλία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το μάθετε, να το βελτιώσετε, παρακολουθώντας σχετικά σεμινάρια, έτσι, Απόστολε. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο έρχεται ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος της δημόσιας ομιλίας στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο event αυτοβελτίωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Έρχεται ο παγκοσμίου φήμης συγγραφέας Ρόμπιν Σάρμα. Έγινε γνωστός μέσα από το βιβλίο του «Ο μοναχός που πούλησε τη Φεράρι του». Mm-hmm. Μέσα από, έτσι, από ένα μυθιστόρημα για το πώς ένας άνθρωπος που φαινομενικά έχει τα πάντα, έχει χρήματα, έχει δόξα, αν τελικά είναι ευτυχισμένος με αυτά και πώς αποφασίζει να τα αφήσει όλα πίσω, να αλλάξει τη ζωή του και να ακολουθήσει έναν άλλο τρόπο ζωής μακριά από τα πλούτη, που όμως του δίνουν αυτά τα πλούτη της ψυχής. Οπότε έτσι ξεκίνησε την πορεία του ο Σάρμα πριν αρκετά χρόνια και έτσι και ξεκίνησα και εγώ να τον διαβάζω πριν από περίπου 20. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Έχει νομίζω και πάρα πολλά χρόνια να έρθει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα διεθνές event. Θα γίνει την Κυριακή 14 Ιανουαρίου στις 12 στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. Έχω τη χαρά να κάνω μια ομιλία παρακίνησης στην αρχή του event πριν από τον Σάρμα. Και σίγουρα όταν είναι ένα κοινό 3.500 ατόμων, σίγουρα οι δεξιότητες δημόσιας ομιλίας και οτιδήποτε κάποιος μπορεί να αξιοποιήσει είναι η στιγμή που θα πρέπει να το κάνει, βέβαια.
Θα υπάρχει δυνατότητα να μιλήσεις και μαζί του, δηλαδή θα είναι διαδραστικό ή μονάχα θα υπάρχει η ομιλία?
Το κομμάτι του Q&A, των ερωτοπαντήσεων δηλαδή, θα γίνουν από την Ελεονόρα Μελέτη που παρουσιάζει το event. Εγώ έχω το κομμάτι της ομιλίας πριν από εκείνον, οπότε πάνω στη σκηνή δεν θα μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε σίγουρα πριν με το καλό και μετά με το καλό. Είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθώ και έτσι τα βιβλία του με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια. Είχα παρουσιάσει το βιβλίο του The 5M Club, το κλαμπ των 5 πρώτων μεσημβρίας, που αναφέρεται στο να ξυπνάς λίγο νωρίτερα και να αφιερώνεις αυτόν τον χρόνο σε σένα. Το οποίο και αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Πολλοί ακούν το 5 ώρα το πρωί και τρομάζουν. Δεν είναι το 5 ώρα το πρωί το ζήτημα. Το 5 ώρα το πρωί απλώς έχει καταγραφεί ως μία ώρα που φαίνεται ότι ως άνθρωποι έχουμε τους λιγότερους περισπασμούς, γιατί περισσότεροι κοιμούνται. Ενώ, ας πούμε, 2 ώρα το πρωί αρκετοί άνθρωποι είναι ακόμα ξύπνοι. Στις 5 περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται. Οπότε ένας άνθρωπος που θα ξυπνήσει 5-5.30 φαίνεται ότι θα έχει πιο ήρεμο το μυαλό του, διότι θα ξέρει ότι περισσότεροι άνθρωποι του κοιμούνται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι και αυτό το οποίο προτείνει μέσα από το βιβλίο είναι να ξυπνάμε μία ώρα νωρίτερα από αυτό το οποίο κάνουμε. Κάποιος μπορεί να ξυπνάει στις 10, πώς να το κοιμάται αρκετά αργά. Μία ώρα νωρίτερα για να μπορούμε αυτή την ώρα να την αφιερώνουμε σε εμάς, σε κάποια πράγματα που πιθανώς να παραμελούμε μέσα στην ημέρα. Και αυτό έχει, πώς να το πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολα μία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Χρειάζεται να βάζουμε χρόνο στον εαυτό μας. Αυτή είναι η γυμναστική. Διάβασμα ενός βιβλίου, εκμάθηση ενός νέου οργάνου, μιας άλλης γλώσσας, προγραμματισμό για την ημέρα, διαλογισμό. Mm-hmm. Κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει για να έχουμε σωματική, πνευματική και νοητική διάβγεια.
6 παρατέταρτο είναι το δικό μου αγερτήριο.
Α, πολύ κοντά λοιπόν στο 5 Club, είσαι ήδη.
6 παρατέταρτο και ξεκινάμε γυμναστική.
Μάλιστα. Οπότε κοιμάσαι αργά όμως.
Κοιμάμαι αργά, ναι.
Μπράβο, πώς το καταφέρνεις αυτό?
Και δεν έχω μεσημεριανή σιέστα.
Μάλιστα, okay. Απαιτητικό το πρόγραμμα λοιπόν.
Είναι απαιτητικό. Αλλά νομίζω ότι μου δίνει ζωή αυτό το πράγμα, χαρά. Mm. Αν μου κόψεις κάτι από όλα αυτά, νομίζω ότι η μέρα μου δεν πάει καλά.
Και μάλλον βρίσκεις και την ενέργεια που πιθανώς να ψάχνεις μέσα από την έκρηξη, την απελευθέρωση των ορμονών που συμβαίνουν μέσα από τη γυμναστική.
Ναι.
Που πιθανώς όλοι μας. Γι' αυτό και θα ακούσουμε αρκετούς έτσι αθλούμενους να λένε: ήμουν κουρασμένος και όταν τελικά έκανα γυμναστική, ξεκουράστηκα. Όσο οξύμορο και αν ακούγεται αυτό.
Δεν κάνω πάρα πολύ ώρα γυμναστική, 20 λεπτά κάνω την ημέρα, αλλά αυτό με βοηθάει πάρα πολύ για την υπόλοιπη ημέρα.
Ξέρεις, ένας άλλος έτσι εξίσου παγκόσμιας κλάσης συγγραφέας και ομιλητής, ο Σάιμον Σίνεκ, καθηγητής στρατηγικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, έχει αναφερθεί έντονα σε αυτό, δηλαδή το πώς αυτή η μικρή καθημερινή δέσμευση, αυτά τα 20 λεπτά που είπες, πώς μπορούν να επιφέρουν τεράστιες αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Αυτό μπορούμε να το δούμε με το πρακτικά, με το βούρτισμα των δοντιών.
Mm-hmm.
Δηλαδή το να βουρτσίζω τα δόντια μου 10 λεπτά συνεχόμενα και μετά να τα ξαναβουρτσίσω από 3 μέρες δεν κάνει κάτι. Αν τα βουρτσίζω καθημερινά όμως από 1 λεπτό, θα κρατήσω τα δόντια μου μάλλον σε μια υγιή κατάσταση. Το ίδιο και το γυμναστήριο. Αν πάω τώρα στο γυμναστήριο και γυμναστώ 5 ώρες, δεν θα δω αλλαγή στο σώμα μου. Αν πηγαίνω όμως για 10 μέρες, 15, 20 μέρες από 20-30 λεπτά, μάλλον θα δω μια πρώτη αλλαγή στο σώμα μου. Οπότε, ναι, μπορούμε να δούμε πρακτικά πώς μέσα από την καθημερινή δέσμευση, έστω και σε μικρό χρονικό διάστημα, μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ο Σάρμα το λέει λίγο διαφορετικά. Λέει ότι αν δω ένα πλοίο από μακριά να αλλάζει μία μέρα κατεύθυνση, δεν μπορώ να δω την αλλαγή του. Μετά από 2 ώρες όμως, αυτό το πλοίο θα έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Έστω με αυτή τη μία μοίρα. Εκεί θα μπορέσω να τη δω την αλλαγή. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να μας έτσι κάπως να μας παρακινήσει ότι αυτή η μία μοίρα μπορεί μέσω, μάκρο πρόθεσμα, να επιφέρει μεγάλες αλλαγές.
Ίσως είναι η μόνη ρουτίνα που μπορεί να επιφέρει αλλαγές. Δηλαδή αυτή η ρουτίνα η οποία είναι αφιερωμένη στον εαυτό μας.
Ακριβώς.
Οπότε εκεί αλλάζει η έννοια η ρουτίνα.
Ναι, ακριβώς. Βλέπουμε ότι κυρίως στις μεγαλοπόλεις ο εαυτός μας αρκετές φορές έρχεται σε ένα δεύτερο πλαίσιο. Μπορεί να μην είναι ο πρωταγωνιστής στη ζωή μας και καλώς μπορεί να έχουμε τα παιδιά μας, να υπάρχουν περίοδοι που να μην είναι ο εαυτός μας στον πρωταρχικό ρόλο. Όμως, πώς θα φέρουμε τα πάντα εις πέρας όταν εμείς οι ίδιοι καλούμαστε πάλι να τα διαχειριστούμε και να τα καταφέρουμε όλα αυτά.
Έτσι.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς εμάς, σωματικά και ψυχικά, δεν μπορούν να τρέξουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε αναλάβει να κάνουμε. Απλώς, νομίζω ότι έχουμε μάθει να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε αυτό το οποίο βλέπουμε και λιγότερο σε αυτό το οποίο νιώθουμε. Και γι' αυτό και ίσως το κομμάτι της ψυχικής υγείας για αρκετά χρόνια να παρέμενε, να ήταν πιο σημαντικό το τι ρούχα θα αγοράσει κάποιος, παρά με ποιο τρόπο θα ντύσει την ψυχή του.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε ρωτήσω, πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος να παρακολουθήσει τα συγκεκριμένα σεμινάρια για να μπορέσει να βγάλει από μέσα του αυτό το οποίο τον φοβίζει?
Ασχολούμαι επισήμως με αυτό από το 11. Ασχολούμαι ανεπίσημα από τα 7 μου που ξεκίνησα να διαβάζω για τη ρητορική. Δεν νομίζω ότι έχω φτάσει σε κάποιο σημείο που μπορώ να πω ότι γνωρίζω πράγματα. Ίσα-ίσα όσο περισσότερο διαβάζω, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να διαβάζεις περισσότερο. Άρα είναι μια έναη διαδικασία, όπως οτιδήποτε και να κάνουμε και θέλουμε να εξελιχθούμε. Ωστόσο, τα δικά μας τα προγράμματα είναι ετήσια. Όσο περίεργο μπορεί να ακούγεται αυτό, ναι, το πρόγραμμά μας για τη δημόσια ομιλία έχει διάρκεια 2 έτη εβδομαδίας παρακολούθησης. Ωστόσο, αν κάποιος επιθυμεί να κάνει one-to-one συνεδρίες, μπορεί να το ολοκληρώσει, εξαρτάται τι έχει να φέρει εις πέρας, αλλά χρειαζόμαστε σίγουρα 5 ώρες.
Μάλιστα.
Με κάποιο άτομο. Αν αυτό έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη ομιλία. Αν κάποιος θέλει να εξελιχθεί γενικά, ναι, εκεί πάμε σε ένα ετήσιο επίπεδο.
Μάλιστα.
Γιατί είναι αρκετά όλα αυτά τα οποία καλείται κάποιος να μάθει, να απορροφήσει και βέβαια οι ομιλίες που πρέπει να κάνει. Διότι για μας είναι πολύ σημαντικό τα άτομα που συνεργαζόμαστε να κάνουν ομιλίες. Έτσι λοιπόν έχουμε δομήσει 10 ομιλίες όπου σου ζητάνε διαφορετικά πράγματα. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε με τη θεματολογία, η θεματολογία είναι ελεύθερη. Το μόνο που καθορίζουμε σαν ομάδα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές. Τι δηλαδή πρέπει να κάνει ο μιλητής για να φτιάξει την ομιλία.
Σωστά. Το βιβλίο, ναι, ο οδηγός, ναι, εάν τον πάρω και τον διαβάσω, θα έχω αποτελέσματα.
Εμείς αυτό το οποίο λέμε πάνω, 35 κάρτες και ένα βιβλίο 64 σελίδων για να κάνεις την καλύτερη δημόσια ομιλία της ζωής σου. Αυτό λέμε πάνω, βαρύγδουπο μεν, αλλά το πιστεύουμε. Θεωρώ πως ναι, θεωρώ ότι καταρχάς είναι ο πρώτος οδηγός δημόσιας ομιλίας που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε βλέπουμε ότι είναι σημαντικό που υπάρχουν πλέον, υπάρχει μια επιλογή για έναν άνθρωπο για να πάει πιο δομημένα πλέον σε μια ομιλία. Δεύτερον, είναι σε ένα σχετικά μικρό μέγεθος για να μπορεί να το έχει πάντα κάποιος μαζί του. Mm-hmm. Έτσι ώστε πριν,
τσέπης δηλαδή.
Μπράβο, ναι, ναι, πριν την ομιλία να μπορέσει να πάρει τις απαιτούμενες πληροφορίες και να τις αξιοποιήσει. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι περιλαμβάνει μέσα πραγματικά σημαντικές πληροφορίες και επειδή κάθε κάρτα από πίσω, Βασίλη, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχει ένα απόφθεγμα.
Α, μάλιστα.
Οπότε επειδή πολλοί κόσμος παιδεύεται με τα αποφθέγματα και πού να βρω και τι είναι αυτό που να με εμπνέει και τουλάχιστον εκεί
έχει έτοιμα.
Έχουμε στη διάθεσή του 25 έτοιμα και όχι αποφθέγματα που συναντάμε συχνά που μπορεί να τα αξιοποιήσει και να τα βάλει μέσα στις ομιλίες του. Αυτό κατά τον Αριστοτέλη, όπως είπαμε πιο πριν, ονομάζεται επίκληση στην αυθεντία.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή. Πώς θα αποχαιρετήσεις το κοινό απόψε?
Λοιπόν, θα αποχαιρετήσω το κοινό με μια δική μου αλήθεια για την Κυριακή. Γιατί μου αρέσει έτσι να σπάω λίγο τους μύθους. Κάποιος λοιπόν μπορεί να θεωρήσει ότι ο Απόστολος, πω πω τεράστια ευκαιρία που έχει, θα μιλήσει μπροστά σε 3.000 άτομα και μπράβο, και επειδή ασχολείται με τη δημόσια ομιλία, πω πω θα το περιμένει πώς και πώς και τα σχετικά. Να πω ότι για την Κυριακή έχω άγχος. Να πω ότι αρκετές φορές σκέφτομαι ότι μπορεί να κολλήσω, να μην πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά και ότι όπως οποιοδήποτε άνθρωπος από το δικό του μετερίζει, έχω κι εγώ δυσκολίες για την τελική έτσι εκφώνηση της ομιλίας μου. Οπότε αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να δουλεύω μέχρι τελευταία στιγμή, να διαβάζω βιβλία από διαφορετικούς κλάδους, αρχιτεκτονική, φωτογραφία, ψυχολογία και να βοηθώ με αυτόν τον τρόπο το μυαλό μου να περάσει από διαφορετικά πλαίσια για να εκφραστεί τελικά. Οπότε παίρνω το άγχος μου και έχω μάθει να το διαχειρίζομαι και το φόβο μου.
Τέλεια. Εγώ σου λέω πάντα να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό λέω πάντα εγώ στον εαυτό μου.
Πολύ, πολύ σωστά.
Όταν βγαίνω στο μικρόφωνο καθημερινά, λέω να είσαι ο εαυτός σου.
Νομίζω αυτό τα νικάει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες και τα είπαμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, όχι μάλλον την Τρίτη. Τι έχουμε τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα θα τα πούμε. Να. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η Βασιλεία Ζερβού, μία ώρα, 9 με 10. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. Subsided in his sure embrace, he would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild rose